Un tad, kad septembra vasarīgā pelde būs aizvadīta, varētu arī šo to palasīt. Un Baiba Kušķera piedāvājumi ir klāt šoreiz no dišpārdokļu plaukta, ja?
Jā, šoreiz tāda neparastāka izvēle, divi pasaules bestselleri, jeb dišpārdokļi. Abas ir amerikāņu autoru darbi, tikko latviski klajā nākušais Annas Napolitano romāns Sveika skaistulīt, kā arī Frīdas Makfadenas trilleris, kas saucas Mājkalpotājas noslēpums. Sveika skaistulīte ir Annas Napolitano kopumā ceturtais romāns izdots aizvadītajā gadā un šobrīd pēc tā motīviem top arī Netflix seriāls. Tā ir ģimenes sāga, kuras notikumi sākas 1970. Gadā un noslēdzas gandrīz 50 gadus vēlāk 2000. Gadu sākumā. Centrā ir Čikāgā dzīvojoša itāļu katoļu ģimene, kurā ir četras meitas, kuras visas vieno ļoti ciešas saiknes līdz divas māsas iemīlas vienā un tajā pašā vīrietī, kā rezultātā ciešās saiknes uz daudziem gadiem izirst, bet romāna beigās tomēr notiek cerīgs pavērsiens, kas ir kā tāds apsolījums, ka agrākie ievainojumi tiks dziedināti. Tas ir tāds ļoti kodolīgs sižeta atstāsts, bet grāmatai ir tūp pie 500 lapas pusēm, kas nozīmē, ka dažādu sižeta virāžu ir ļoti daudz, arī negaidītu un pārsteidzošu, kā jau ik vienas ģimenes un arī ik viena cilvēka dzīvē. Galvenie jautājumi, par ko grāmata liek aizdomāties, ir, cik milzīga ir vecāku un ģimenes loma cilvēka dzīvē, vienlaicīgi arī, cik dažādi mēs esam, pat ja augam pilnīgi vienādos apstākļos, un cik svarīgi ir šo katra unikālo būtību respektēt un nemēģināt otru pārveidot vai laust, jo tas novad tikai un vienīgi strupceļā. Arī romānā četras māsas katra ir ļoti atšķirīgi. Noteikti var teikt, ka viņas auga mīlošā ģimenē, bet modelis ir tāds, ka māte ir visa noteicēja praktiķa ar saviem stingriem uzskatiem, kas ir pareizi, kas nē, tāda stingra katoliete. Bet tēvs ir vairāk dzejnieks un sapņotājs, kuram, piemēram, patīk citēt Volta Vitmena dzeju, un kurš šķiet dziļāk par māti spēja saprast katras savas meitas dziļāko būtību un dvēseli, un tieši tēvam arī pieder šis teiciens sveika skaistulīt, kas ir likts grāmatas nosaukumā, jo viņš tā bieži vien mēdz uzrunāt gan savu sievu, gan savas meitas. Sieva gan no sava vīra Čārlija ir sagaidījusi daudz vairāk, daudz ko citu. Viņa uzskata, ka ir aprecējusies ar neveiksminieku, kurš nav spējīgs ģimeni materiāli nodrošināt. Taču, kad Čārlijs negaidīt nomirst, ģimenei izrādās ir ļoti grūti pārvarēt šo zaudējumu, jo pietrūks tieši šī tēva mīļuma, sirsnīgās un patiesās mīlestības, un ģimenei iestājas grūti aizpildāms tukšums. Viso vairāk samežģās, kad no vecākās meitas Džūlijas pēkšņi aiziet viņas vīrs Viljams. Džūlija visu savu ģimenes dzīvi jau ir tik skaisti un secīgi izplānojis, kā viņa abi kāps pa karjeras kāpnēm, kādā mājā dzīvos, cik pelnīs, viņam tikko ir piedzimis arī bērns. Bet Viljams, kurš kopā ar Džūliju šķitis citiem tik laimīgs, negaidīt aiziet, atsakās arī no sava bērna. Un šim dīvainiem solim arī izrādās iemesli ir meklējami Viljama ģimenē viņa agrā bērnībā. Viljams no sievas tos rūpīgi slēpis, bet vienā brīdī viņš vairs nespēja tikt galā ar briesmīgo tumsu, kas kopš bērnības mājo viņa dvēselē un gandrīz arī viņu pilnībā pazudina. Un tad viņa dzīvē ienāk Džūlijas māsa Silvija un romānā līdz ar to arī galvenais tā konflikts. Vairāk par to nestāstīšu, bet teikšu, ka Viljama līnija, viņa bērnības traumu iemesli man nedaudz atgādināja Noras Ikstenes pazīstamā romāna Mātes piens problemātika tikai šajā gadījumā no vīriešu pozīcijām. Savukārt, ja par otru grāmatu, tātad Frīdas Makfadenas trilleri Mājkalpotājas noslēpums, tad tās sižeta līnija man savukārt vienā brīdī atsauca atmiņā Šarlotas Brontē romānu Džeina Eira. Nu, tādā vienā aspektā tikai proti, kad romāna galvenā varone Millija sāk strādāt par mājkalpotāju ļoti dārgajā un smalkajā Gariku ģimenes penthausa dzīvoklī, viņai ļoti aizdomīgi šķiet tas, ka ar viņu kontaktējas tikai Douglas Gariks, kurš ļaujiet visur tikai neguļamistabā. Bet Millija ir pārliecināta, ka tajā kāds ir, jo dažreiz cird no turienes klusas raudas, Un vienreiz netīrajā veļā uz sieviešu naktskrekli viņi ierauga asins straipus. Vienā brīdī, protams, Milija neiztur, tomēr ver vaļā neatļautās durvis, un redzētājs viņu pamatīgi šokē, un viņi nolēma rīkoties. Ja par jebkuru trilleru var teikt, ka beigās parasti viss izrādās pilnīgi citādi, nekā lasītājs varēs iedomāties, tad jāteic, ka šajā grāmatā lasītājs tiek maldināts vismaz trīskāršā apmērā, un absolūti nekas no tā nav tā, kā tas sākotnēji izskatās.
Tad jāskatās vienkāršāk, tad viss būs sanāks.
Jāsāk varbūt kārtu teicu no beigā, tad būs vienkāršāk.
Lai pieķertu, kurā vietā tad tie līkloči aizved maldinošos ceļos.